بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita meyakini bahwa al-hajju, haji ke Baitullahil Haram adalah ibadah azimah, ibadah yang sangat agung. Walahu al-manafi' wal fawaid wal hikam. Dan ibadah yang mulia ini memiliki manfaat-manfaat yang sangat banyak, faedah-faedah dan juga hikmah. Sebagiannya kita mengetahui dan yang lain, sebagian yang lain kita tidak mengetahui. Beberapa fawaid telah kita pelajari bersama, ya. Taib. Kita masuk pada faedah berikutnya, ikhwatul iman rahiman rahimakumullah, bahwa min fawaidi al-hajj, di antara faedah ibadah haji. Ibadah haji adalah wasilah, minal wasail, salah satu wasilah, minal wasail untuk seorang mendapatkan ampunan Allah. Naam. Sesungguhnya ma'asyiral muslimin, semua kebaikan bahkan menghapus sayyiat. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanah, dan ikutilah perbuatan sayyi'ahnya kamu, ikutilah perbuatan jelek kamu dengan hasanat, dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu tamhuha, akan menghapus sayyi'at. Maka ketahuilah semua kebaikan, semua amalan soleh, yukafiru sayyiat, menghapuskan dosa-dosa. Salawatul khams wal hajju wal umratu wasiyamu. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita baca beberapa riwayat yang menunjukkan fadl haji Baitillahil Haram. Beberapa keutamaan yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dari keutamaan ibadah haji, yang diantaranya adalah menghapuskan sayyiat. Rawal Imam Muslim rahimahullah, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul kepada Amr ibn al-As, "Ama alimta annal islama yahdimu ma kana qablahu?" Tidakkah kamu tahu wahai Amr, bahwa Islam itu akan menghancurkan dosa-dosa yang dilakukan sebelum Islamnya? Wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha, dan bahwasanya hijrah itu juga akan menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan sebelum hijrah. wa anal hajja yahdimu ma kana qablahu, dan bahwasanya haji itu juga menghapuskan dosa-dosa sebelum haji. Ini ucapan Nabi kepada sahabat Amr bin Al-As. Ada kisah di sini. Amr bin Al-As ketika itu akan masuk Islam. Putranya sudah masuk terlebih dahulu, Abdullah bin Amr bin Al-As. Sudah didahului putranya. Baru kemudian Amr bin Al-As, beliau termasuk tokoh Quraisy, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu dan menjumpai Nabi alaihi salatu wasallam untuk berbaiat. Mengucapkan syahadatain, memberikan janji setia kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika itu Amr sudah menjulurkan tangannya. Ya, dulu kalau baiat dengan Nabi itu ya bersalaman kaum laki-laki. Ketika mau bersalaman tiba-tiba ya Amr bin Al-As menarik tangannya. Ditanya, ada apa wahai Amr? Ya Rasulullah, saya punya syarat ya Rasulullah. Rupanya ada beban pikiran pada beliau ini, Amr bin Al-As. Itu dosa-dosanya yang banyak sebelum Islam. Berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, saya punya syarat. Saya berbaiat ya Rasulullah, saya punya syarat. Dosa-dosa saya bagaimana ya Rasulullah yang dulu? Saya ingin Allah mengampuni dosa-dosa saya. Nah, disinilah Nabi kemudian bersabda, wahai Amr ibn al-As, ama alimta, apakah kamu tidak tahu, annal Islam, bahwasanya Islam itu, kalau orang masuk Islam, yahdimu ma kana qablahu, akan menghapuskan semua dosa sebelum Islam. Ini juga salah satu hal yang memotivasi orang-orang kufar untuk masuk Islam. Apa yang telah lalu, minas sayyiat, minal kufur, dari kekufuran, dari dosa akan dihapuskan oleh Allah. Bil Islam, dengan orang masuk Islam. Ama amilta, ama alimta annal islama yahdimu ma kana qablahu, wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha. Dan tidakkah kamu tahu, wahai Amr, bahwa hijrah itu akan menghapuskan dosa-dosa sebelum hijrah. Wa annal hajja yahdimu ma kana qablahu. Demikian pula, tidakkah kamu tahu, wahai Amr, bahwasanya haji itu, naam, akan menghapuskan apa yang dilakukan sebelumnya. Taib. Maka hadis ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, menunjukkan bahwa di antara faedah yang sangat besar, seorang berkesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwa haji yang mabrur lebih afdal minal jihad fisabilillah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yani haji min afdalil amal ba'da al-iman wal jihad. Sesudah iman dan jihad, alafu. Sesudah al-iman wal jihad. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, berkata Abu Hurairah, su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal. Nabi ditanya, amalan apakah yang paling afdal? Qala imanun billah, imanun billahi wa rasulih, iman kepada Allah dan rasulnya. Qila thumma madza, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Qala jihadun fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Qila thumma madza, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Qala hajjun mabrur, haji yang mabrur. Rawahu al-Bukhari. Nah, dan bagi wanita haji adalah mada jihad. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, berkata Aisyah, saya suatu saat bertanya kepada Nabi, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, naral jihad afdal al-a'mal. Ya Rasulullah, kami melihat jihad itu adalah seafdal-afdal amal. Afalanu jahid, apakah boleh kami kaum wanita berjihad ya Rasulullah? Semangat yang luar biasa. keimanan yang tentunya sangat kokoh pada diri sahabiyat, melihat kaum lelaki berjihad fisabilillah, dan itu amalan yang besar. Banyak ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang keutamaan al-jihad fisabilillah, keutamaan mati syahid. Demikian pula hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai Aisyah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, narol jihad, kita melihat dan memandang jihad itu adalah afdal al-amal, afdal-afdal amalan. Afalanu jahid, bolehkah kita berjihad ya Rasulullah?" Di situ Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin afdalul jihad hajjun mabrur." Tetapi seafdal-afdal jihad adalah haji yang apa? Mabrur. Naam, serupa dengan hadis yang lain, Aisyah pertanyaannya, "Ala nisa'i jihadun ya Rasulullah, apakah atas kaum wanita jihad?" Kata Nabi, "Naam, jihadun la qitala fih." Iya, ada jihad bagi kaum wanita, namun jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya. Al-hajju wal umrah, haji dan apa? Umrah. Hakadha qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam. Dan hadis-hadis yang lain, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, disebutkan dalam hadis Muslim secara umum. Di sini orang yang mengunjungi Baitullah untuk haji umrah, Nabi mengatakan, "Man ata hadzal baita falam yarfus walam yafsuq raja'a kama waladathu ummuhu." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man ata hadzal baita, barang siapa mengunjungi Baitullah, falam yarfus, lalu dia tidak berbicara dengan ucapan-ucapan yang keji dan kotor, falam yarfus, walam yafsuq, juga tidak berbuat maksiat, tidak berbuat kefasikan, raja'a kama waladathu ummuhu, dia akan kembali dari ibadah itu seperti ketika dilahirkan oleh ibunya." Yakni diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis-hadis ini, ma'asyiral muslimin, semuanya menunjukkan bahwa di antara hikmah yang sangat besar dari ibadah haji adalah wasilah, ya, untuk seorang mendapatkan takfir sayyiat, diampuni dosa-dosa, sehingga dia kembali dari ibadah itu seperti sedia kala ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Namun di sini ikhwan ada sebuah catatan penting, bahwa pahala itu akan diperoleh ketika haji yang dilakukan itu mabrur. Nabi menyebutkan demikian, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah." Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali mada? Jannah. Maka di sini ma'asyiral muslimin penting untuk seorang yang memperhatikan ibadah ini, bukan sekedar melakukannya, tetapi menempuh sebab agar ibadah haji yang dia lakukan mabrur. Bagaimana haji itu mabrur? Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, haji yang dilakukan itu dilakukan mukhlishan lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu. Sanian yang kedua, haji yang dilakukan itu ya sesuai dengan tuntunan Nabi, muttabi'an lis sunnah, mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, di sini pentingnya apa? Ilmu. Mempelajari ahkam, hukum-hukum al-hajj wal umrah, mana yang termasuk arkan, rukun-rukun yang kalau ditinggalkan tidak akan sah ibadah hajinya. Mana wajibat, mana kewajiban-kewajiban. Jangan malu untuk bertanya. Janganlah ya kejahilan kita biarkan dengan kita tidak bertanya. Karena kita mutolabun, kita ini dituntut untuk bertanya. Dan itu ibadah yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada ahlu zikir, kepada orang yang berilmu, "In kuntum la ta'lamun," jika kalian tidak tahu. Naam. Dalam semua perkara dari perkara-perkara agama ini. Taib. Baru saja kita mendengar ya pertanyaan Aisyah kepada Rasul. Soal ikhwan. Pertanyaan Amr bin Al-As kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah kunci pintu dibukakannya apa? Ilmu. Bagaimana orang akan mendapatkan ilmu? Menembus sebabnya saja tidak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Barangkali kalau kita bisa menyempatkan ya, melihat perjalanan ibadah haji Nabi dari awal beliau berangkat sampai beliau kembali lagi, ternyata dalam perjalanan itu kita dapatkan banyak sekali as'ilah, pertanyaan-pertanyaan para sahabat, wa ajwibah, dan jawaban Rasul alaihi salatu wassalam, yang kalau dibukukan itu bisa menjadi apa? Ya, pembahasan khusus soal jawab Nabi ketika ibadah haji. Naam. Ada sebuah kisah ma'asyiral muslimin dalam ibadah haji. Ada seorang yang bernama Urwah Ibn Mudarris At-Ta'i. Dia tinggal jauh di daerah Ta'i. Ada gunung namanya Jabal Ta'i. Nah, ini sahabat mendengar bahwa Nabi akan melakukan ibadah haji di tahun itu, tahun 10 Hijriah. Maka dia bergegas untuk menyiapkan kendaraannya, menyiapkan fisiknya, ingin mengejar Nabi. Maunya haji bersama Nabi sejak awal kalau bisa. Namun jaraknya jauh ya kawan. Dia pun terus berusaha untuk mengejar Nabi. Ketika haji wada, sahabat macam-macam, ada yang berangkat dari Yaman, seperti sahabat Ali bin Abi Thalib berangkat dari Yaman, tidak dari Madinah. Ketika itu beliau berada di Yaman sekaligus membawa 37 ontanya Rasul digiring dari Yaman. Abu Musa al-Asy'ari juga berangkat dari Yaman. Ada yang berangkat dari Madinah, memang ahlul Madinah. Ada orang selain Madinah namun datang dulu singgah ke Madinah, ingin berangkat bersama dengan Rasul. Ada yang bertemu di tengah jalan. Termasuk kisahnya ini sahabat Urwah Ibn Mudarris At-Ta'i. Rupanya dia tidak bisa mengejar Nabi. Sampai di Miqat, ya Rasul sudah melewat, tidak ketemu di Miqat. Terus ketemunya di mana dengan Nabi alaihi salatu wasalam? Ketemunya ketika Nabi alaihi salatu wasalam ya sudah berada di Muzdalifah. Sudah berada di Muzdalifah. Artinya Rasul sudah selesai wukuf. Sudah selesai apa? Wukuf. Tanggal 8 Nabi berada di Mina. Tanggal 9 Nabi wukuf sampai tenggelam matahari. Setelah itu pergi menuju Muzdalifah, bermalam sampai waktu sholat subuh. Subuh di Muzdalifah. Nah, sahabat ini Urwah Ibn Mudarris ya, ketemu Nabi di Muzdalifah ketika Nabi sholat subuh. Ketika Nabi sholat apa? Subuh. Sholat bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah sholat bertanya ini sahabat Urwah, ya Rasulullah, saya tinggal di tempat yang jauh, di Jabal Ta'i ya Rasulullah. Saya tempuh perjalanan yang sangat jauh sampai saya membuat kendaraan saya capek. At'abtu rahilati. Saya menjadikan kendaraan saya capek dan menyusahkan dan membuat badan saya juga capek. Memang capek perjalanan ketika itu. Fisik. Padang pasir, gunung, lembah. Sampai saya selalu beristirahat. Di lembah saya beristirahat, di gunung saya beristirahat. Sampai ketemu di sini ya Rasulullah. Apakah saya mendapatkan pahala haji? Pertanyaan ini. Soal ikhwan. Yang soal ini kemudian memberikan faedah besar bagi kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, siapa yang sholat bersama kami di sini sekarang ini, waqad waqafa bi Arafah, dan dia telah wukuf di Arafah, lailan aw nahara, baik di waktu siang atau malam, sungguh dia telah sempurna hajinya. Yang beliau tekankan di sini adalah wukuf di mana? Arafah. Dan waktu wukuf itu adalah tanggal 9 ketika waktu zawal, waktu zuhur, sampai tenggelam matahari. Ini waktu wukuf. Yang semestinya itu, yang afdol, waktunya itu, waktu yang utama. Nah, sahabat ini tidak menjumpai Nabi di mana? Di Arafah, sudah sampai di Muzdalifah. Tapi beliau selalu berhenti, di setiap tempat berhenti. Termasuk beliau juga berhenti di Arafah, di waktu malam. Jadi ngejar Nabi tidak ketemu. Di Arafah Rasul sudah meninggalkan apa? Arafah. Nah, di situ Nabi mengatakan waqat waqafa bi Arafah, dan dia telah wukuf di Arafah lailan aw nahara, di waktu siang atau apa? Malam. Artinya telah sah ibadah hajinya. Bagi orang yang tidak mendapatkan wukuf di waktu siang hari karena satu dan lain hal, ada sebab yang dia tidak mendapatkan wukuf, hendaknya dia kembali ke Muzdalifah di waktu malam, ke Arafah di waktu malamnya. Walaupun sudah tenggelam matahari, kembali walaupun sejenak, menyempatkan sejenak ke Arafah untuk waqafa bihi, wukuf di Arafah meskipun sejenak. Karena wukuf di Arafah adalah ruknun, rukun yang sangat besar dalam ibadah haji. Nabi mengatakan al-hajju Arafah, haji itu ya wukuf di Arafah. Kembali kepada pembahasan ma'asyiral muslimin, kita sedang membahas haji apa? Mabrur. Haji mabrur adalah haji yang dilakukan mukhlishan lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu. Yang kedua, haji itu dilakukan sesuai dengan tuntunan apa? Rasul alaihi salatu wasallam. Maka di sinilah pentingnya seorang untuk apa? Bertanya, soal. Jangan biarkan seorang itu tidak mengerti. Jangan biarkan diri kita itu jahil. Kalau kita tidak tahu, bertanya. Ya. Wabillahi taufiq. Seperti sahabat Urwah Ibn Mudarrisin, yang pertanyaan itu bermanfaat untuk beliau dan bermanfaat bagi orang-orang sesudahnya. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, ibadah haji dikatakan mabrur. Bismillah. Apabila seorang melakukan ibadah haji, dalam ibadahnya dia meninggalkan rafas, ucapan-ucapan yang kotor, wal fusuq, kefasikan, wal jidal, juga jidal, perdebatan, perkelahian. Allah berfirman dalam Al-Quran, al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji itu adalah ibadah yang dilakukan pada bulan-bulan tertentu. Maka barang siapa yang melakukan ibadah haji di bulan-bulan itu, fala rofasa, hendaknya dia tidak melakukan rofas. Rofas yakni ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan keji. Termasuk di dalamnya adalah ya hal-hal yang terkait dengan suami istri. Yang paling beratnya adalah aljima. Kalau seorang mendatangi istrinya aljima ketika dia melakukan ibadah haji, fasudah hajjuhu, hajinya fasid, tidak sah hajinya. Tetapi wajib untuk dia menyelesaikan ibadah itu. Misalnya di Arafah terjatuh kepada pelanggaran ini, aljima misalnya, tidak sah hajinya. Tapi dia harus melanjutkan, harus melanjutkan apa? Wukufnya sampai selesai. Melanjutkan lagi besok tanggal 10-nya amalan-amalan yaumun nahr. Melanjutkan sampai pada hari-hari tasyrik, sampai meninggalkan Mekah sebelumnya tawaf wada. Harus dia lakukan. Tapi tidak sah ibadah hajinya, dan wajib dia mengulangi ibadah haji di tahun mendatang saat ada kesempatan lagi. Maka yang seperti ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, menunjukkan bahwa ya wajib bagi kita untuk betul-betul memperhatikan ibadah ini. Fala rofasa, jangan melakukan rofas, ucapan-ucapan yang keji, ucapan-ucapan yang kotor, termasuk juga tadi hal-hal yang terkait dengan suami istri, kalimat-kalimat yang isinya muqaddimat, tidak diperbolehkan. Wala fusuqa, tidak boleh pula melakukan kefasikan, maksud dalamnya syirik billah azza wa jalla wal bid'ah. muhtasatil umur wal ma'asi wala husuqa wala jidal. Demikian pula jidal, perdebatan. Jauhkan itu perdebatan. Nah, seperti hadis tadi yang telah kita baca, man ata hadzal bait, siapa yang datang ke Baitullah, falam yarfus walam yafsuq, dia tidak melakukan rafas, tidak melakukan husuq, raja'a, maka dia akan kembali, ya, ka kama waladathu ummuhu, ka yaumi waladathu ummuhu, seperti ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Hadza huwal hajjul mabrur, inilah haji yang mabrur, yang dengan haji itu dia akan mendapatkan hafdhus sayyi'at, dihapuskannya dosa-dosa insyaallah taala. Nah, ini keutamaan yang keempat atau faedah yang keempat min fawaidil hajj, dari faedah ibadah apa? Haji. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, faedah yang kelima min fawaidi al-hajj. Dalam ibadah haji, ma'asyiral muslimin, banyak perkara yang bisa diingat, diambil ibrohnya, diambil pelajarannya dari umat yang telah lalu, minal anbiya wa rusul, yang dengan itu akan memberikan manfaat bagi hati seorang muslim, memberikan manfaat bagi keimanan seorang hamba. Jadi banyak perkara-perkara yang, ya, seorang akan mengingat dalam ibadah haji itu apa yang telah lalu dari kejadian-kejadian para nabi, para rasul. Nah, betapa banyaknya kejadian itu ma'asyiral muslimin yang semestinya diingat, direnungkan. Taib, dalam salah satu kaset Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, taib, beliau menyebutkan tentang, ya, seorang ketika dia sa'i, ya, dan dia melakukan ibadah yang mulia itu, semestinya dia tidak akan lupa dengan sebuah kejadian sejarah pengorbanan istri Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Hajar, dan juga Ibrahim alaihi salatu wassalam. Naam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk meletakkan putranya Ismail. Saghir, sobi, masih anak, masih bayi. Baru lahir belum lama. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meletakkan Ismail dan istrinya, istrinya Nabi Ibrahim, Hajar, di tempat yang tidak ada tanaman sama sekali, lembah yang gersang, lembah yang kering, tidak ada penghuni, tidak ada air. Ujian. Dan memang syariat Allah di antara hikmahnya adalah ibtila, ujian, yang kita tidak pernah merasakan ujian seperti ujiannya para nabi dan rasul. Diletakkanlah Ismail di situ bersama dengan istrinya, bersama ibunya Hajar. Nabi Ibrahim hanya membawa, memberikan bekal secukupnya, tidak bisa bekal banyak. Tapi ini perintah Allah Subhanahu. Pergilah Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya dan anaknya, dikejar oleh Hajar. Wahai Ibrahim, kemana engkau pergi? Sedih Nabi Ibrahim, manusiawi, ikhwan. Siapa tidak sedih meninggalkan putranya di tempat yang seperti itu? Tapi ini perintah Allah, ujian luar biasa. Terus berjalan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, sampai dikejar, hingga Hajar bertanya kepada Ibrahim, Allahu amaraka bihadha, wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau ini? Allahu, apakah Allah amaraka bihadha, yang memerintahkan engkau dengan ini? Kata Nabi Ibrahim, na'am, Allah yang perintah. Langsung muncul semangat, termotivasi. Keimanan itu betul-betul menjadikan Hajar kuat. Hajar pun mengatakan, idzan, kalau memang demikian, Lan yudhayyi'una abadan, Allah tidak pernah akan menyia-nyiakan kita. Direlakan Ibrahim pergi. Hajar pun tinggal di situ bersama dengan putranya Ismail. Air habis, bekal pun habis. Ismail mulai menangis. Hajar menembus sebab, lari naik ke atas bukit Safa. Melihat ke kanan, ke kiri, sekitar, barangkali ada orang yang lewat, kafilah yang lewat. Ternyata tidak ada. Beliau pun turun, lari menuju ke Marwah. Ismail menangis. Di Marwah pun demikian, di bukit Marwah. Jaraknya setengah kilo antara Safa dan Marwah. Naik ke Marwah. Tidak juga dilihat, turun lagi naik ke Safa. Tidak dilihat juga orang. Demikian nam Hajar. Nah, sampai Allah memberikan pertolongan kepada Hajar dengan Allah menunjukkan ma'uz zamzam, air zamzam. Di situ ma'asyiral muslimin ada pelajaran besar ketika seorang sa'i sambil berzikir, bertasbih, bertahmid, dia teringat bahwa janji Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah akan Allah pungkiri. Maka dia pun akan semakin yakin dengan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang. Taib. Dan dia pun berusaha untuk mencontoh, mentoladani Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wahajar, demikian juga Hajar. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Demikian pula diantara yang seorang mungkin akan mengingat tentunya adalah perjuangan Nabi alaihi salatu wassalam. Karena tempat-tempat yang dia injak itu adalah tempat yang dulu Nabi juga menginjak. Nah, bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam di Makkah 13 tahun berdakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam ya, diusir oleh kaumnya. Beliau meninggalkan Makkah, hijrah ke Madinah. Kemudian Allah mudahkan untuk kembali lagi ke Mekah. Beliau tunaikan haji, beliau tunaikan umrah. Ini semuanya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Ketika seorang mengingatnya, kemudian seorang mengambil pelajaran darinya, ya, maka dia akan mendapatkan al-barakah minallah subhanahu wa ta'ala, keberkahan. Dan itu semuanya memberikan manfaat dan pengaruh pada hatinya. Wabillahi taufiq. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Tentunya untuk kita merinci ya, faedah-faedah dari haji, manfaat-manfaatnya, kita tidak akan mampu likasrotiha karena banyaknya wa qillati ilmina dan sedikitnya ilmu kita. Namun setidaknya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, apa yang sedikit ini ya, memberikan kepada kita semuanya apa namanya rasa syukur kepada Allah subhanahu atas apa yang Allah syariatkan kepada kita semuanya. Karena tidak ada yang Allah syariatkan kecuali ya, banyak sekali faedah, manfaat, hikmah. Naam. Dan tidak ada yang sia-sia yang Allah utuskan. Tidak ada yang sia-sia yang Allah tetapkan. Tidak ada yang sia-sia yang Allah syariatkan. Semuanya penuh dengan keindahan, semuanya penuh dengan hikmah wal manafi'. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Naam. Barangkali itu ikhwan yang bisa kita sampaikan dari materi, mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah. Wallahu a'lam. Baik, ada beberapa pertanyaan ikhwan. Yang pertama, mohon penjelasan perbedaan antara rukun haji dengan wajib haji. Rukun haji adalah sesuatu yang harus ada pada ibadah haji dan tidak boleh ditinggalkan. Dan kalau tidak ada atau ditinggalkan, tidak sah hajinya. Tidak bisa diganti dengan sembelihan, adam, tidak bisa. Harus didatangkan, harus dilakukan. Dan rukun haji itu ada empat, ma'asyiral muslimin. Yang pertama adalah al-ihram. Al-ihram. Kemudian yang kedua adalah wukuf bi Arafah. Wukuf di Arafah. Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Makanya kalau seorang luput dari wukuf di waktu siang, hendaknya dia pergi ke Arafah di waktu apa? Malam. Yang ketiga adalah tawaf. Tawaf ifadah. Atau tawaf haji. Dan itu dilakukan pada tanggal 10. Naam. Dan bisa diakhirkan. Barangkali tanggal 10 itu ada seorang wanita yang haid. Ya, mengakhirkan bersama dengan tawaf wada misalnya. Diperbolehkan. Kemudian ya, selain tawaf ifadah atau tawaf haji, yang keempat adalah as-sa'i. Inilah empat rukun dari arkanul hajj. Adapun kewajiban haji, ma'asyiral muslimin, kewajiban haji adalah sesuatu yang wajib untuk dilakukan. Kalau tidak dilakukan, ya, fata alaih, ya, dia meninggalkannya misalnya karena jahil atau apa, maka ya diganti dengan apa? Dengan menyembelih. Fidyah. Contoh misalnya ikhwan, kewajiban, di antara kewajiban haji adalah ihram dari miqat. Ihramnya harus di miqat. Kalau ihramnya sendiri apa? Rukun. Tapi ihram di miqat itu adalah kewajiban. Kalau kita datang untuk melakukan ibadah haji dengan kita mendarat dulu dari Madinah, maka miqatnya adalah Dzulhulaifah. Di situ harus berhenti di Dzulhulaifah atau Bir Ali untuk memulai ihram. Kalau kita naik pesawat, kita akan turun di Jeddah. Nah, ketika kita akan turun ke Jeddah, sesungguhnya kita sudah melewati miqat. Ada miqat yang kita lalui di situ. Maka semestinya ihramnya harus di atas pesawat ketika sudah sejajar dengan apa? Miqat. Dan itu selalu diberitahu oleh awak kabin. 20 menit sebelum pesawat itu melewati miqat akan diberitahu, 20 menit lagi kita akan melewati Yalamlam atau akan melewati Qarnul Manazil misal. Maka langsung persiapan, dan ketika akan betul-betul melewati akan diumumkan lagi kita telah apa namanya sebentar lagi masuk wilayah miqat. Maka di situ segera dia memulai ihramnya, meniatkan untuk melakukan apa? Ibadah umrah atau haji. Jadi harus dilakukan di miqat. Kalau kemudian terus tidak ihram sampai ke Jeddah, maka dia melanggar apa? Kewajiban. Nah, kalau dia belum ihram, harus kembali ke miqat yang terdekat atau miqat mana saja. Kalau sudah terlanjur ihram, maka dia telah melanggar kewajiban alaihi ad-dam. Dia wajib untuk menyembelih apa? Fidyah. Karena melanggar kewajiban. Naam, tidak harus dilakukan, maksud saya kalau sudah terlanjur ya sudah. Tetap sah hajinya, tetapi apa? Harus menyembelih fidyah. Beda dengan rukun. Kalau rukun tidak dilakukan tidak bisa diganti dengan apa? Fidyah. Ini contoh di antara apa namanya? Kewajiban haji adalah ihram di miqat. Termasuk kewajiban haji adalah wukuf sampai tenggelam matahari. Wukuf sampai tenggelam matahari. Kalau wukufnya rukun. Ya. Adapun kalau seorang sudah dia masuk wukuf di Arafah, harus dia sampai tenggelam matahari. Sehingga dia berada di Arafah juga di waktu malam setelah tenggelam itu. Kalau dia hanya sekedar sebentar saja di waktu siang kemudian meninggalkan Arafah, maka dia meninggalkan kewajiban. Hajinya tetap sah, tapi alaihi fidyah. Dia harus membayar apa? Fidyah. Ini yani dam, menyembelih hewan yang dibagikan kepada fuqara Makkah. Tidak boleh dia untuk mengambil darinya. Diberikan kepada fuqara wa masakin Makkah. Jadi ini perbedaan antara rukun dan kewajiban haji. Wallahu a'lam. Apa hukum wanita pergi haji tanpa mahram? Apakah hajinya sah? Hajinya sah insyaallah ta'ala. Wanita yang pergi haji tanpa mahram. Tetapi dia telah melakukan yakni mukhalafah. telah melakukan mukhalafah. Naam. Suatu saat Nabi bersabda di dalam khutbah, La tusafirul mar'atu illa wa ma'a hadhi mahramin aw la yakhluwanna imra'atun ma'ar rajul illa wa ma'a hadhi mahramin aw kama qala Rasul alaihi salatu wasallam. Tidak boleh bagi seorang wanita berkhulwah dengan seorang lelaki yang bukan mahramnya kecuali ada mahramnya bersamanya. Tidak boleh pula seorang wanita tusafir melakukan safar illa wa ma'aha dhi mahramin kecuali bersama dia mahram untuk melakukan safar. Qama ar-rajul, setelah itu, setelah Nabi menyampaikan ini, berdirilah seorang laki-laki. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna imra'ati, istriku ya Rasulullah, ini berangkat haji. Wa inni qad uqtutibtu fi ghazwati kada wa kada. Sementara saya ya Rasulullah sudah tercatat untuk ikut perang ini dan itu. Istri saya mau berangkat haji ya Rasulullah. Saya sudah mau berangkat perang. Subhanallah. Ini keluarga yang luar biasa nih. Ahli ibadah semuanya, istrinya ibadah, suaminya ibadah. Di situ Nabi mengatakan, "Hujji ma'a imra'atik." Kamu ikuti istrimu. Iringi dia. Itulah pengamalan dari apa yang Nabi telah sampaikan tadi. Janganlah seorang wanita safar kecuali bersama dengan apa? Mahramnya. Betul, ma'asyiral muslimin, ada khilaf di kalangan para ulama dalam bab ini. Naam, ada sebagian ulama yang berpendapat ya, untuk ibadah haji boleh wanita tanpa safar. Naam. Tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang menjadi patokan adalah dalil. Wajib bagi wanita untuk haji bersama dengan mahram. Dan ini termasuk istita'ah, termasuk kemampuan bagi seorang wanita. Artinya ya seharusnya ada. Namun seandainya ada seorang wanita yang dia pergi haji tanpa mahram, apakah hajinya sah? Kalau dia mendatangkan rukun-rukunnya, kewajibannya, dia telah sah, tetapi dia telah melakukan mukhalafah, sebuah pelanggaran syariat dari apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, alaiha ism, dia berdosa dengan itu. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan tentang orang yang berhaji dengan pembimbing yang atau bimbingan yang kurang sesuai dengan tuntunan sunnah. Taib, untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan antum menuntut ilmu. Karena kalau antum menuntut ilmu, antum bisa melihat dan bisa mengetahui mana yang sahih, mana yang tidak. Misal ya, antum bersama dengan rombongan ya, macam-macam namanya ibadah haji, subhanallah. Ada bersama dengan rombongan yang rombongan itu ihram di pesawat, misal. Bahkan dalam satu pesawat ada yang ihram, ada yang tidak. Semuanya jamaah haji. Tidak akan sendiri seorang di pesawat itu. Kalaupun seorang dia memilih ihram dari pesawat, ada temannya. Walaupun mungkin bukan dari apa rombongannya. Tapi yang namanya di pesawat, subhanallah, ada yang ihram di pesawat karena melewati mikot, ada yang tidak. Tapi yang menjadi patokan adalah ya, antum belajar ilmu. Sehingga ya, antum bisa menentukan apa yang seharusnya dilakukan. Tapi misalnya dalam satu rombongan enggak ada yang apa? Enggak ada yang ihram di pesawat. Antum ihram sendiri. Apa salahnya? Ya. Kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu. Bahkan mungkin antum bisa menyampaikan kepada yang lain temannya, "Oh, begitu. Oh ya, saya tak ikut." Ya. Ya. Dipengaruhi yang baik kan demikian, ya. Dipengaruhi, diajak. Mungkin bisa satu rombongan akhirnya apa namanya? Ihram dari mikot, ya, di atas pesawat. Dan itu tidak sulit, bahkan kalau kita lihat justru lebih mudah. Ya. Misal di Donohudan, ya, embarkasi sudah mandi dulu, persiapan untuk ihram. Sudah mandi, pakai wangi-wangian pada badannya. Kalau sebelum ihram boleh pakai wangi-wangian pada badan dan pada apa? Rambut. Pakai sirwal dulu enggak apa-apa, pakai celana, kemudian pakai kain ihram seperti pakai sarung sudah. Atasnya pakai batik enggak apa-apa. Batik yang biasa dipakai itu namanya. Atau mungkin pakai pakaian jubah panjang enggak kelihatan. Begitu 20 menit tadi mau masuk apa? Miqat, tinggal dilepas saja bajunya. kokonya dilepas, batiknya dilepas, jubahnya dilepas, ya. Ganti kain apa? Ihram, matas. Jangan lupa sirwalnya dilepas. Kan demikian. Antum ngelorot di situ juga bisa, di mana? Di tempat duduk antum, atau antum pergi ke belakang sebentar, enggak masalah. Mudah. Setelah itu niat ihram, bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Enak, nyaman. Amalan antum lebih banyak karena antum sudah mulai di mana? Pesawat. Antum sudah melaksanakan kewajiban sesuai dengan sunnah. Amalan antum banyak, yang lain belum talbiyah, antum sudah apa? Talbiyah. Nah, kemudian ketika antum turun di mana? Di bandara pun juga dalam keadaan, nah, antum sudah ibadah. Berjalan di imigrasi pun insya Allah mudah, tidak ada kesulitan. Ini orang sedang haji, tidak akan dipersulit. Nah, di saat yang lain mungkin sibuk untuk antri apa namanya tempat kamar mandi, ganti pakaian, mungkin ada yang mandi di situ, antum duduk istirahat sambil bertalbiyah, sambil menunggu yang lain. Nah, lebih mudah sesungguhnya, murih, ya, lebih mudah. Hanya memang ini butuh ilmu. Makanya ketika ada pertanyaan bagaimana hukumnya orang yang berhaji dengan bimbingan, di mana pembimbingannya, pelaksanaannya kurang sesuai tuntunan sunnah. Thayyib. Ya, kuncinya belajar, tawakal Allah. Dengan itu nanti insya Allah seorang akan bisa apa namanya menunaikan sesuai dengan sunnah. Wallahu a'lam. Apa ciri-ciri ibadah haji yang mabrur setelah selesai dari ibadah haji? Diterimanya amalan dan tidaknya hanya Allah saja yang tahu. Tetapi kita harus berhusnudzon pada Allah. Jadilah hamba Allah yang selalu berprasangka baik pada Allah. Kalau kita melihat diri kita, kita ini lemah dan sangat kurang ibadah yang kita lakukan. Tapi berusahalah semaksimal mungkin. Perbaikilah hati, perbaikilah badan, amalan zahir, dan berhusnudzonlah kepada Allah. Allah akan menerima. Berdoa kepada Allah. Adalah Nabi Ibrahim telah berusaha sebaik mungkin dalam membangun Ka'bah. Pun beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, ya, terimalah amalan ibadah kami. Innaka antas sami'ul alim. Adapun tanda-tanda ibadah seorang diterima, para ulama mengatakan, ya, di antara tanda-tandanya adalah keadaan seseorang lebih baik dari sebelumnya. Seorang berpuasa sebulan penuh, setelah itu dia lebih baik daripada sebelum dia berpuasa. Tanda amalannya diterima. Kadzalikal hajj. Demikian pula ibadah haji dan yang lainnya, wallahu a'lam. Baik. Pada saat ibadah haji atau umroh, jika dia melakukan perkara yang diharamkan, merokok, selfie, dan yang lainnya, pertanyaannya apakah bisa mencapai haji yang mabrur? Nah, diterimanya amalan dan tidaknya itu di sisi Allah. Allah yang tahu. Allah yang tahu. Nah, yang menjadi perhatian kita adalah, ya, tinggalkan hal-hal yang apa? Yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat. Kita khawatir dengan sebab itu ibadah kita rusak. Kita khawatir dengan sebab itu ibadah kita itu hilang dari keikhlasan. Kalau orang tidak ikhlas, jelas tidak terima ibadahnya, tidak akan mabrur. Nah, tapi kemudian kalau ada orang selfie, kemudian kita katakan, oh ini jelas tidak diterima ibadahnya. Hati-hati, ikhwan. Ya, tidak boleh seperti itu. Yang ada adalah nasihat, kita nasihat. Nah, ada sebagian orang yang memang subhanallah mubtala, ya. Dia mendapatkan ujian dengan seperti itu. Tidak pernah lepas dari selfie sejak ihram sampai tahallul. Nah, ihram pasang status, alhamdulillah ihram berjalan lancar. Nah, ada fotonya. Nah, sedang senyum dan mengangkat kedua tangan, menunjukkan syukur. Baik, setelah itu, nah, berjalan untuk tawaf sampai di Mekah, alhamdulillah perjalanan lancar. Capek, penat, namun harapan besar di sisi Allah. Nah, sambil difotokan dia sedang tidur capek. Taib. Setelah itu tawaf, video, sambil apa namanya menampakkan dia sedang tawaf. Taib. Setelah itu kemudian sholat apa namanya dua rakaat. Terus semuanya dilaporkan ya, ke orang sak donya, ya kan. Keluarganya semuanya mengikuti, karib kerabatnya semuanya mendengar, ya, koleganya. Nah, dikhawatirkan yang seperti ini, ya, berkurang keikhlasannya atau bahkan hilang. Di sisi yang lain mengganggu ibadahnya, yang semestinya, ya, konsentrasi, khusyuk, ya. Malah dia bersedih karena momen mengusap Hajar Aswad tidak terfoto. Ya. Kan berat, ikhwan. Yang seperti ini dihindarkan, dijauhi dan mengkhawatirkan merusak ibadahnya. Wallahu a'lam. Baik, ada beberapa pertanyaan yang lain, ikhwan, di luar pembahasan ibadah haji. Berapa usia kambing atau domba untuk kurban? Satu tahun masuk tahun yang kedua. Sanah telah sempurna satu tahun, ya, itu umur untuk kambing. Adapun untuk sapi sanatan dua tahun. Masuk tahun yang ketiga. Apakah boleh zakat mal dipergunakan untuk membangun pondok, masjid, sekolah, ya, yang langsung dilakukan oleh pemiliknya? Ya, tidak, ikhwan. Zakat mal bukan untuk itu. Ya. Tapi untuk fuqara, masakin, al-gharimin, ibnu sabil, dan seterusnya. Adapun untuk membangun apa namanya masjid dan seterusnya, enam. Dari nafakot atau infak yang lain, bukan dari apa namanya zakat. Wallahu a'lam. Ini pertanyaan-pertanyaan yang masuk, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.